Filir.
Isaky ny alatsinainy amin'ny foroka hatrampiraika ambin'ny folo ora.
Filir. Iarahana amin'ny tsilavina Jules Dimby ny lainy.
Aterinatrany ny araba efa nataon'ireo namana hatramin'ny maraina ao anatin'ny fandarana filira isika rehetrarehetra izao hoe irahana amin'ny tsilavina Jules hoe ny namana teo kanefa etsakelan'izay inkeo dia eo ny namana marika rasamana ao amin'ny lafin'ny teknika miarako amiketo a toraka izany a ary isan'ny tompony andraikitra feno a ny avy eo anivon'ny fobe momba ny teniny akademia malagasy a iresaka makasika ny literatira isika ho amin'ny anio a dia eo izany ny namana fanjarazaha miarabanao tonga soa ato anatin'ny fandara
miarabanao namana tsilavina miaraba ny namana maraka rasamanana eo amin'ny lafin'ny teknika arabaina tahaka izany ihany koa ianareo mpanjoitsy tapaka nyity filira ity
misy ihany koa ilay hoe manao iny ty mitahiry rary tsy efa zany tsy fanao dia mbola misy tsy efa zavatra izay ndresantsika tamin'ny fotoana ny rahantsika farany teto a izany hoe tamin'ny fafito amby roapolo ny volana novambra izany a no anionantsika makasika an'izay literatira izay ka ny lohateniny sy ny loha hevitra tamin'izay dia hoe ny kabary noho ny fampiresana mbola tsy efa hatramin'ny farany ny makasika an'izay kabary izay a ary io no toizantsika ho amin'ity fampiresahana ho amin'ny anio itya tamin'izany nyresantsika ny tantara momba ny kabary ny aviany ty teny kabary ty siny sisa inona fa androana izy voafitina kokoa ary a isotra tsikelikely sika akany amin'ny tapany manaraka avy eo
ia anefa ntsy efa tokoa tsika eto namana tsilavina fa mialohan'ny anoizana an'izay efa nyresahana efa natolotra teto dia aleo angamba amitina foy hoe inona no efa voalazantsika tamin'ny heriny ny kabary no loa hevitra nentintsika teto a ny kabary itsika dia antokoray lehibe ao amin'ny karazan-dahabolana malagasy lahateny atao ampahabemaso izy io tamin'izany fotoana dia natao a ho fampitambaovao fampafantarana ny zava-misy ao anivon'ny fiarahamonina izany hoe teny avy any amin'ndapa satria fampanjaka io tenyntsika amin'le hoe taloha fahiny ela io dia raha misy didy vaovao misy lalàna vaovao misy fitsipika vaovao avy any andapa vita dinika fitateny rana satria ny raharaha rehetra moa tamin'izany a tsy hoe nisy mpanjaka teo dia zay hevitry ny mpanjaka ihany fa nanana ny tandapany izy nisy mpanolotsaina zeo misy mpihevitra rara eo dia zay efa misy hevi-baovao tapaka lany teny miera avy any an-tapa dia tsy maintsy ampafantarana ny vahoaka dia tamin'ny alalan'io kabary io a no nampitanana izany anankiray koa amlahabolana isan-dahabolana ny kabary dia isan'ny zavakanto vita amin'ny teny koa izy izany ao anatin'ny kabary a no isehon'ireo fahaiza fantina ny voambolana ampiasaina ny aingoteny isan-karaza ny tahaka ny oabolana ny fomba mpitenenana ary ireny aingoteny fomba mpitenenana ampiasain'ny mpikabary ireny aza matetika lasa loharanonaingam-panahy ampiasain'ny mpanoratra ankehitriny na izy mpanoratra tantara moa zany a na izy poeta zany hoe misy akony ivelany ilay atao hoe mpikabary zany a io atao hoe kabary io zay raha hoe fitinitsika fohifohy a ny teny antsika tamin'ny herany lava noho izany moa izy fa mahafintina ny fintina dia izay ny fintina
inona fa nitondra ihany ko a fahalalana ho an'ireo izay tsy nanaraka hatramin'ny voalohany a tamin'io fotoanany 7 novambra izay niresantsika mahakasika ny kabary io izay ny fanamariana misy dia izao hoe amin'ny alalan'ny 0330 08 850 02 zany nafanareo manoatra sms ho anay a manodidina nyity resaka hoe kabary ity a dia ao no ifampiresantsika izany na mety misy fanamariana avy aminareo na ilaza ihany koa nareo hoe misy reto voambolana reto fampiasa amina kabary a azo resahana mantsy zany a nanao fanamariana ihany koa nefa ny teto a ny tamin'ny heriny hoe le kabary amin'ny endriny ankehitriny io a tsy tahaka an'io lay resantsika hoe any amin'ny mariazy e any any soratra e any amin'ny fanaovana vodiondry e any amin'ny fisehona ny eny amin'ny kabary fanao amin'ny fahoriana ireny akory a ny kabary le resantsika eto misy apahany any amin'izay fa eto zany izy dia le kabary hatrany amboaloha mihitsy no ny fampiresantsika dia arak' izay a nylaza mahakasika tantarantsika tamin'ny heriny a ny viny a indrindra le hoe teny le hoe kabary misy voambolana mifandraindraika aminy ho amin'ity fotoanantsika anio ity sika dia somary roso lalindalina kokoa amin'ny zava-misy raha akoatrany hoe mety mbola misy fanamariana hafa ho ataony fanjarazaza dia hoe ity kabary ty ihany ko kay isan'ny fitaovana anankiray noentina ataontsika hoe nakafahefana amin'ny lafiny anankiray noentina tamin'ny lafiny ara-politika izy raha amintsika amin'ny resaka izao a manao hoana indray ny fipetraka izay
ia efa nresantsika tamin'ny heriny tokoa na manantsy lavina hoe misy kalazany le kabary zany a dia misy le ataontsika hoe kabary mpanjakana io lefa nitenentsika teo nampasivina teo hoe filazana didy misy fotoana rehefa akamiaramila dia ankabary rehefa andamina ny tany sy ny fanjakana dia ankabary no anaovana azy a ny fafahafantarana ny didy sy ny lalàna hitinjahana ny tany sy ny fanjakana azy moa taty amin'ny fotoanazo ny ranavalona faharoa na dia efa natao nampanjina ntsoratra azy izy io dia tamin'ny alalan'ny kabary ihany a no nampafantarana ny didy mpanjakana nisy tamin'izany fotoany izany dia misy koa ny atao hoe kabary pokon'olona de ohatra hoe misy efa nanganadina ny fokon'olona de efa natao zany a fifanikena tamin'izeny de atao akabary zany de ny ka isan'ny kabary pokon'olona koa ny fitaomana ny mpiarabelona anao asa vaventy tahaka ny hoe vonjarany vaky na hoe fananganana fefilo misy asa iombonana zany de ankabary a no ny taomana tamin'izany fotoana izany de rehefa manjoso foana moa zany ny fotoana de zao ara zao a rehefa angatabady de ankabary ihany koa misy an'izany hoe kabary mpanambadiana ireny rehefa misy rahampianakaviana na kafaliana na aminatina fahoriana de tsy mahasaraka an'izay ihany koa ny atao hoe kabary zany hoe efa mitatra be de be zany le izy e amin'izao hoe vampotoana manjapahatonga ny nandritran'ny fotoana ny siny atao hoe kabary zay de nyteny moa anao teo hoe misy fotoana aza natao akana fanjakana mihitsy ny kabary sady anakana fanjakana izy zany a no nandaminana fanjakana raha isitsika ohatra zany a andrenam-pony merina io moa zany anisan'ny hoe mpanjakana nany laza ny tahaka ny tatiakibony merina zany nisy anjehanam-pony merina tamin'ny faritsy Betsileo nisy anjeha manalim-pitany tamin'ny faritsy Sakalava nisy anje be de be zany ny mpanjaka nisy teto Madagasikara fa rehefa maka manita mpanjakana ohatra zany anjehanam-pony merina dia ny ataony voalohany a alainy amin'ny teny alainy amin'ny teny a lay fanjakana tiany anatevihana na ny fanjakana efa fihezana zany di matu zani alena mtiendi misi kapahari ya tonu mse zani kapahari inla yi fansakana yi famisio zani ya timi ya nchi adi mniu isi fa taumni amtiendi zani alaine mtieni maliemi alaine mtieni maliemi zani ala yi fansakana matieti ke muati misi tieni fa laikta mse zani ya fa naona njena punu miran Apo tunggu sana malas ke di pancakana yu famisio di manje selat si sana tien matiat ke liwe alaikum tien sfana nu na fuzikon miran di takso sana ni fatoni awanatan si fa akal si tien sfana seja tienin nu fuinan si manca wai iti fuinan si manca wai ni pancakan ni umbala tsizwapad fala zwapad sa umbalati miadi nisani ya tuku nufansakana tuka nisani ya numish nisani ya famanunzo wati tiena imatakaskara misi ntunzuni fa izi mbola tsintenu imatakaskara tamsani ya fatonwe anifu nziki wetia fiela kutuwahi itia nifu nziki ti saya nyevu sa mbadi kila we nizano masna nifala paziyo fitienu nanzino punu mieza sayi fitienu sayi ti alaine mni tienu moza sani ti isi mwefa fitienu mchiwe alaiko mni tienu sifananu na fizikonu mieza na satini natuonu fuluwane ti famu zina ni mieza sayi natuonuwe mieza na yentuku zanzi fafuzi fafuzi mieza ti zifafuzi mieza na yentuku ti newanati ni bu Kumu tatara nizi na muzama tete tete nam tatara se sawatse. Yeze fa fu ze fa fita ni umbala biu masu mire na yentuk tientu dikeni anati misalwe am falsa atim tini nizani am falsa misin ni pietsileo. Atiwa nisan panza kana libi bifilarana sadia nisan panza kana na tanzak tieto ni nus ti tien matete ke saliwe afima na tunaya na zeusa. Faisaona zai, isaona zien, ina tifuna zioka yetinamuko, faafuina zio manza wan fansa kano, afima natunara tanchara mtifuna zio, la nfawoka mtina zio, la nendifu nao sinu nyumbu nao sinu fula nao, afima natunara sanako, fa tialai kufati yuma sanako, tiwe suwe kwa mtanzazan, Raisani anu tifuna zeo wafima natuna saile fia tuna anka baza anu yetune le ulu kala zesu laza msaile fiteni ya nana lewe listi nanze na punumere na mfuta mlewe fanainu ulu te saile futike vta fanainu ulu saile zani anu namuzini fansakano faze fati zesu laza msai te saizi fomzos kukua ni miyadi Arantina luza zi patsiresi ni mnyadi Di asin faizan tak nanova nanambu izuk tam ni fto nanzi Sanwe zi fa akafansakani sani ya di anisa zaina piesaini ya nikapaz Zi fa maas fansakani ya mafu Fansakani sani ya fantamina naniu di ankapaz Di ni fa pa fantala na ni utan ni ram softo zola nutan ni programanas di ankapar ankapar ya fukun natawa saizani ya di lanza ankapar ya ti omni tiet pitonzana ti omni fitonzana na la panchakana fa izani
Misiotan zoyan zani le iswe ya fa pevena pirni na timrisa kalu mekato data pata purpuri teorina zaya monu Kamu biasa sayir ya, di orang nasi krivi hitam parandriet.
Ini sal-sal misalnya, tu nusani yang nama nusalna, fa santin yang nusani, fa tiem amputona,
warna
kian nanggampan lu misian sani, fa ni fumba fa naun ni talua tiem na fa misin, ni futsam saya fa nainul saya. Ni fantalana nisei fia fana satia satununa fa nye avana nye tipotele misa la yumbuna na wanatiniyo fa atamba tini futkev sa izaya tuwela na izaya ni tanzo na izaya temi avana wazili ulu tipulena saanyo fa sawa satunga wazi uwa aptikia malakasi netawe fia fana
Ya, io moa mampiavaka antsika malagasy ny resaka hoe fiavanana izay maro ireo milaza hoe miaiky mihitsy ny amin'ny fananana izay zotoavina anankiray izay raha ataontsika hoe natao amina fitaovana hoentina nakana fanjakana nandamina fanjakana ny kabary izany hoe nafanana metaka paikady izany tsotsotra ny amin'izay andeha tahaky ny ahoana indray izy a rehefa ohatra ka hoe horesahana mihitsy akana sationany amina mahakabary azy izay ny hoe ahitana kabary fombam-pitenena ny oabolana na ihany ko hoe oam-pitenena anatiny any satria araka nyvolaza te de hoe misy fampiasana voambolana tena masondrina mihitsy any anatiny any de zay ngamba no hoe tsara resana ihany mba isy tsirony ihany ko ity resaka fanaovantsika ty na izany ary mbola mitoy ny fandraisana ny sms ao anatin'ny 033 08 850-02 ho anareo izay anohatra sms ho anay a rehefa tonga ny fotoana fahana mamaky sy
amin'ny fotoana nanjakana Andriamasina valina ohatra zany de ny mpitondra teny zany hoe mipikaba ny mierina efa toko moa zany tamin'izany a avaratrano a vaky ny sisaony a ambody rano a ary vonizongo de samy nanana ny hoe efa avaratrano no andahateny na maly kabarinandrina de tsy maintsy zany raha miena na tsy ampiry zany no miteny olona tsongaina mihitsy io zany e fa tsy hoe sy afaka na sy vonina fa tsy maintsy olona efa voatsonga mihitsy anzeny miangamba mety
tody
am'izany solombavam-bahoaka angambany de rehefa vaky ny sisaony miteny a de zany raha fiara na rakoto vahiny zany no miteny rehefa ambody rano a de zany zaka tahiny na anjia tsoananjiny zany no miteny rehefa vonizongo a de zany raha lampo tianjainy na anjia tsileonjafo zany no miteny ny asiny manokana ny mpikabary tami'izany olona itokisana azo antoka fa tsy sady tsy miteny kafatsy zany a no tsy mampitombo an'izay ampitoma afatra ampitonjaina azy fa ny afatra ampitonjaina anje mpikabary zany zany a de zay le atao hoe vatona telo mambo zay natelina ihany a no aloha tsy manova teny reny zany afa mety ameloka azy mantsy zay fanovana hoe tia ny tenina anjena ampitaina any amin'ny vahoaka de mety ameloka azy tsy hoe mety fa tena mahameloka azy mihitsiny zany satria mampiteny ny tsy nitenenny anjeamanjaka izy
ny amin'nysehitry ny serasera am'izao zany de ao anatiny le atao hoe désinformation izy raha toka adika miteny vaza am'izay fotoana izay araky ny voalazanao teo raha misy ny fotoana fa atsika mitondra ihany sationany am'izay kabary zay de azo resana efa eo amin'le fomba mpitenena hitana kabary na hitana oabolana isika zany
ny satria zany a nyreny kabary reny efa tsy hoe de mbola kely ny tami'izany a de efa mitonjateny kabary otsara zany fa raha ny tena izy mantsy ny hoe namana tsy lavina ny sekolo ny taolo a timba nano sekoly izy hoe karabola tonga vola ody vola T1 T2 T3 fa le fiainana mihitsy any no hitazana ny zanaka tamin'izany de raha ty amin'ny lafiny lahabolana takantony kabaza tony zao a de tena hitanao hoe misy miambara tonga izy io dieny mbola kely ny zaza de efa ampianarana anjeny le hoe akanonina akotonina akifidy le misy an'le hoe alao zay tianao dia maso anaty verisa kely maso anaty vato de mampisaina zany hoe inona moa zany ny biomaso anaty verisa de inona ny kely maso anaty vato de sady efa mahay misaina ny tontolo manodidina azy zany le ankizy am'izany efa tezaina fantatrany hoe inona daholo ny tontolo manodidina azy de ao anatin'ny ankifidy a tsy maintsy zavatra fantany no anaovana ankifidy azy fa tsy misimihitsy anaovana ankifidy akoa hoe biomaso anaty vato de lioana no valiny satria lioana tsy nisy tao anatin'ny fiarahamonina de mivalin'le kely maso anaty vato a sy biomaso anaty vero teo zao a ny be maso anaty vero a omby ny kely maso anaty vato a kary de jereo a fa samy biby ny omby sy ny kary a fa biby samy manana ny toezany zeo ny omby a tandindon'ny arena mihitsy ny omby ny kary a tandindon'ny faharatsiana ny kary satria e kary lampangalatra koa any zany le akifidy de mbola kely izany de ampianarana an'izeny de rehefa avy eo a ao rehefa mahay ankifidy izy a de ampianarana akamantatra an'izay de le fampianarana mantsy hoe zao ny fomba fanaovana zao ny atao hoe akamantatra tozao azy a fa mifampiarana tonga de izy ohatrany hoe misy zany le atao hoe course teorika de misy ny travail dirige de izy tenany any ny samy ankizy any a no mampiady akamantatra eo de ny akamantatra koa zavatra fantatra daholo hoe inona zany lay mahiny ankinjinjina de samy fantatra na mbola samy misaina raha mivaliny io efa fantatra ary zavatra ampiasaina amy fiainana andavanandro rehefa tsy misy mahita ka hafa-po de ny vali ny sahafa de izany tsy malala sahafa atao amin'ny ankizy tamy fiarahamonina de rehefa mahay an'ireny akamantatrinyireny ny ankizy a de miakatra amin'ny ambaratonga kokoa zany le fampiasany ny teny io satria miainga amy teniny a sy ny tontolo manodidina azy foana io zavatra io tsinona de lasa mahay an'ireny fomba mpitenena an'ireny izy tsika efa noetitsika tetikoa ny fomba mpitenenana mahay an'izeny fomba mpitenena an'izeny izy de rehefa avy eo a fitara an'izeny fomba mpitenenana ny oabolana de ny fomba mpitenenana sy ny oabolana misy fotoana mifamadibadika eo a nandray a oabolana tsy tonga volana lasa fomba mpitenenana nandray a fomba mpitenenana ny mitarana lasa oabolana fa tena mpiseho matetika zany a de misy karazana oabolana tsy fantatra tsiny hoe inona ny toy an'izany de lasa mijanona ho fomba mpitenenana nefa oabolana le izy a fa tsy fantatra efa tsy fantatra ny toyany de rehefa tonga ty amfahatany zany a mahay mampivady an'izy eo rehetsy reo le rehefa tonga amin'ny tanora zany izy mahay ankitonina izy mahay ankamantatsy izy mahay fomba mpitenenana izy mahay oabolana izy a de mahay aiteny izy satria ny aiteny amin'ny akapobeny zany a de fifampiantsiana fitiavana zany hoe fifampitoziana fitiavana eo amin'ny tanora lasy vavy amin'ny akapobeno a satria mety misy aiteny fananarana misy aiteny karazany hafa fa amin'ny akapobeny zany a de fanaon'ny tanora ifampiantsiana fitiavana ny aiteny de rehefa mitambatsy reny rehetsy reny a de ka mahay firafitra kabary de ny votoatin'ny kabary na ny rantsakabary moa zany rantsakabary moa zany a de mazavy iny hoe inona anjesahana atao anatin'ity kabary ity fa ny manaingo anle kabary am'izay zany a zany hoe amin'ny anganonganony de reny akamantatra ny fomba mpitenenana ny aiteny ny oabolana zany hoe efa karazana sekoly misy dingana lalovana zany a vo tonga any amin'ny atao hoe fahaizana kabary ny fitaa fadidina ny fahafantarana ny tontolo manodidina dia miako be dia be mihitsy aho amin'ny tontolo ny kabary ity, satria oaza fotsiny zareo hoe kabary asiana mitaty zareo hoe tinzay zay tinzay ny lalàna vaovao ny dimy venty sy telonjato ohatra zany araka zany anarana zany ny lalàna nanomboka tamin'ny fotoana nanjakany Ranavalilafaro ny tena namoanan'izy io lalàna arak'izay anazana zay a misy andininy dimy sy telonjato ao anatiny, zay mahatonga azy hoe dimy vienty sy telonjato, nefa rehefa taterina kabary io tsy misy azo alatsaka io a ary tsy misy azo tosoana, de le mpiaino an'le afatra ampitaina ihany koa mila mitadidy izy, satria ao anatin'ny eloka roa ambin'ny folo mahafato ohatra zany io ny lazaina voalohany ao anatin'ny dimy vienty sy telonjato, tsy maintsy aitsenjery io mitovy amin'ny hoe raha kristiany ianao de mila maitsenjery ny didi folo ohatran'izay le izy amin'ny akapobeny.
Tsara hatrany ny manao ny fanamariana ny 0330 8 850 02 na fanareo mandefa ny SMS 0330 8 850 02. Mbola manana mpahapotoana isika fahana miresadresaka manodidina an'izay hoe kabary izay a sendra misy ny madirana tokony ho tetena.
Mbola tsy tonga eo amin'ny fotoana ny SMS tsika namana tsy lavina,
mbola manana minitra vitsivitsy sika
tentsika teo hoe fomba mpitenena na oabolana. De ny kabary a misy karazana fomba mpitenenana mahakasika ny hoe kabary, misy oabolana mahakasika ny hoe kabary, de ny atsika ame santiona amin'ny fomba mpitenenana ohatra zany hoe atao an-kabary zany zao fomba mpitenenana zany avy amin'ny hoe kabary. De raha vao miresaka zay hoe atao an-kabary zay a defa tonga de efa misy zavatra fantatra mialoha zany hoe ahoana zany mety ho fiseho zany, satria fa hoe atao an-kabary zany a de tsy inona ny hevitra ao ambadika zany a fa hoe raha ifandiniana atao an-kariary sy amoriana olona, tsy atao akinafinafina, tsy atao atsokosoko zany a fa tsy maintsy akavoriana eo ny anaovana le izy. Natonona teo ohatra namana tsy lavina hoe mizoso amin'ny latabatra boribory ny eny e fomba fiteny amin'izao zany fa ny fiheverana malagasy tsy de tia mampiasa n'izany boribory sy vorivory zany fa ny azy a miainga amina zavatra misy lafiny a de misy zoriny foana izy rehefa ifampidinika zay, satria na ny fipiatrahan'ny olona ivory sy dinika eo ara de efa mazava hoe ny zoky olona tsy maintsy rianjo firarasana de miodina manarak'izay a arakaraky ny fizokina sy ny fahefan'le olona, fa raha vao hoe ambony latabatra boribory a de efa manapoza fa folona teny malagasy zany ny dinika ifanaovandre zany hoe tsy misy lainy io tsy misy tangozany anjaisana azy fa de mirava samy marina ohatran'le filazanjavatra fa izay. De misy koa ohatra zao a fomba mpiterenana hoe azo kabary, de ny hevitra zay ndray a de hoe raha misy olona nanao adisoana zany na eloka teo anaty fiarahamonina, zany hoe eloka tsy azo le fierana adisoana tsy azo le fierana de tsy maintsy a entina vory vahoaka an'izay koa zany iny a kabarina vory vahoaka an'izay koa iny, de i zany le fitenenana hoe azo kabary rahanina fa nanao an'izao nisy adisoana nisy zavatra tsy nety nataony. De misy koa zany a le atao hoe be kabary de tena izy koa de be kabary mihitsy a, de zay zany a ilazana le olona tia mamozikevitra ifamaliana na anakianana ny hafa de eo zany hoe tsy misy afatr'izay zany ny ao an-dohany sy ao an-tsainae zay manakiana ny hafa de mitarikevitra ifamaliana isinakirotana na de amina zavatra tsy de manahoana azy. De misy koa le fiteny hoe kabarim-behivavy, de ny kabarim-behivavy ndray a ilazana resaka ifanaovana atao tsy milamina fa samy milaza ny tiany tenenina amin'ny teny fanjombahany eo de ataony hoe kabarim-behivavy iny, fa any amin'ny faritra atsimo atsinanana amin'ny faritry ny antagnala iny zany a misy an'izay atao hoe kabaro mbiavy zay kabaro ihany kabaro moa zany kabaro mbiavy afa mihitsy io zany a zany hoe rehefa misy raisika ohatra zany hoe rehefa inona nomiseho le hoe kabaro mbiavy io any amin'zareo faritra tagnala iny zany a misy toerana ala aly izy io de misy rano ao amin'io aly io a de io zany a ny vehivavy ihany a no mahazo mitsofoka ao anatiny io aly io zany hoe fidiovana ohatr'izay zany ny lanan'io a fa natokana ho an'ny vehivavy io ka raha misy lehilahy sienja tafa drabaka tao anatin'io dia tsy maintsy hiaran'io kabaro io izy a ary io tsy hoe mivehivavy no mikabaro ihany fa tena hoentina trano be mihitsy izy zany hoe miakaza fitsarana zany a fa nanotafady tao amin'ny fiarahamonina de rehefa mi hoe mandalo satria lalana mo tsy maintsy hoe lalana andalovana io de rehefa mandalo io zany a de voalavitsy izy zany a de efa mikoka zany hoe mampafantatra zany zany misy vehivavy ao avy hoe misy lehilahy mandalo fa tsy maintsy mampafantatra de lavitsy izy zany fa raha tsy nanao an'izay koa izy ka misy vehivavy tao izy nandalo de azo le vehivavy io a ampiakarina trano be koa nyzara zany hoe torina ny dikan'izay zay zany efa karazana hafa mihitsy n'izay a fa tsy tily hoe kabaro mbehivavy tenentsika ty de misy koa zany atao hoe kabaro miaramila de renyizay mo izany tsy malala ny didy miaramila e baiko miaramila tsy maintsy taterahana hoy ny fitenenan'izay de lasa fomba mpitenenana zany le izy a hoe baiko na didy ampitaina ary tsy asiana adevitra fa tsy maintsy taterahana eonogo eo zay le kabaro miaramila tsy voatery hoe miaramila no mikabaro zany na miaramila ny kabariny fa na amitsy miaramila zany a de efa miasa zany fomba mpitenena zany betsaka betsaka izy fa satona ihany zy eo ohatra hoe raha maheno koa zany tsika hoe kabaro tsahoana de sahoana irahantsika malala misy an'le hoe rabatsahoana zay mo ny sahoana rehefa maneno izy tsy misy hoe feo voalohany feo faharoa feo fahatelo fa samy maneno am'izay saipatany eo fotsiny izy rabatsahoana ny filazan'izay samy manao zay saipatany eo de reny le atao hoe kabaro tsahoana kabaro ambony vavahady reny koa zavatra efa fahentsika matetika zany hoe kabaro ambony vavahady zany hoe resaka tsy de misy lanja amin'ny firy sady tsy mifantoka loatra amin'ny zavatra matotra zany a ny atao hoe kabaro ambony vavahady ohatrany lasa hoe fantaninanjo le izy zany satria ny matoa eny ambony vavady zany a de mitovy am'le am'izao zany any amin'ny miaramila misy hoe sentinelle de mitovy am'izay zany matoa eny ambony vavady ianao a de miambina ny ataonao eo zany ka kambongambany zalahy hoe tsisy nina mitomoemoeponeo de mamorikevitra mamorinjesaka eo de zay le hoe lasa kabary ambony vavady tsy de misy zava-dehibe loatra koa ao anatiny le izy misy moa am'izao tsika manao hoe de tena kabary miezinezana mihitsiny le miezinezana hoe tena zava-dehibe tsy maintsy natao enono ny ambany lanitra mihitsiny zany zay le kabary miezinezana zay vesaka ny fomba mpitenenana momba n'io kabary io a teo zao namana tsy lavina vao nanomboka de hoe kabary tsy efa moa izy teo kabary tsy efa de kabary tsy efa zany a hoe misy zavatra tsy mbola vita nefa tsy maintsy atao tsy maintsy toiziny io a tsy maintsy falanana satria natomboka de any zany a misy ali mety itenenana an'le hoe kabaro tsy efa kanefa ny tena heviny le hoe kabaro tsy efa io zany a de efa enjika ady mihitsy io fifandirana io zany hoe savorovoro tsy mety ilanto fa mitohy foana zay ny tena hevitsy ny atao hoe kabaro tsy efa fa ny fiteny moa zany matetika any am'le hoe rehefa misy zavatra tsy mbola vita ka hotoizina de mila fampatsiahivana kely alohan'ny anoizana azy a de ny fomba fiteny zany amin'iny le hoe ny varavarana nakatona mora voaina ary ny teny natao mora tsahivina ka atongy zahay a manohy ny resaka efa natao a nefa tsy mbola totosa samy farany zavazavatra ohatran'izay zany le izy
de tongo zay am'le fitenenandray hoe efa vorodaolo hoe tompoko ny mpianakavo sa mbola misy no andrasana de ao amin'ny fotoanany sms tsika no iona raiky ty fanamarena ety
sehatry ny fandraisana anjaran'ny soratra na sms
Ya nukatina hotel no toko misy atsika eo izahay ato anatin'ny trano fitenenana etsekilan'ny namana teknisiana ary anareo mpiaino izay sady mandefa SMS no miantso ihany koa rehefa avy eo ny SMS nareo ato milaza manao inona kay no mahasamihafa ny haiteny sy ny ohabolana satria ny resaka iantsika teo izany izay zavatra ia amin'ny ankapobeny mety hiverenana kely iny fanamariana hafa kosa de hoe mpanoratra tononkalo ity namantsika itya efa manana kahie maromaro saingy tsy mahafantatra olona afaka manampy mba hanatsarana azy a zaza 17 taona no manoratra somary miataka kely an'ilay hoe makabary izy a nefa mampiasa an'le hoe ohabolana sy ny haiteny ihany.
Ya andao ny fiverenantsika kely le hoe inona mahasamihafa ny haiteny sy ny ohabolana. Ny ohabolana ny alava ny aloha ny ohabolana fohy fa ny haiteny a lava. Ny ohabolana zanzay mety hoe fihezateny anankiray fotsiny hoe ohatra zany raha ohabolana ny hoe aza manao fihavanan-tsavina ny anjo iaona natao tsy hisaraka fa raha saraka dia lasa ndavitra. Raha ohabolana zay dia azo ampiasaina anaty haiteny anefa zay ohabolana zay ka ny haiteny a ny mpanangona haiteny moa dia nataony miendrika tononkalo le izy hoe fihezateny ray a dia midina an-dalana midina an-dalana midina an-dalana kanefa ny le tena namorona an'izany haiteny zany ny mpiangaly an'izany tsy nieritreritra zany hoe midina an-dalana za satria mbola tamin'ny vanimpotoana ny ambavo zeny zavatra zany a fa tsy ny antsoratra de ny haiteny io ny haiteny zany a laha teny kely a ifanjesen-daza de ifamaliana satria nitentsika teo hoe fifampitoam-pitiavana fifampiatsi-pitiavana eo amin'ny tanora lahy sy vavy ny haiteny de raha miantso zany lay lehilahy de manohina lay vehivavy dikany hoe miantso sy manohina zany a tsy voatery hoe manaiky fa le izy le manohina zany a na izy manaiky a na izy makatoky a na izy mampifilafila na izy manda zay zany ny sietina haiteny fa le ataon'le lehilahy de fitoriam-pitiavana fitoriam-pitiavana ny ataon'le lehilahy de ao anatin'zeny haiteny zeny a azo ampiasana ohabolana azo ampiasana akamantatra azo ampiasana akotonina arakle efa nytenentsika teo.
Sosikevitra ho an'ity namantsika 17 taona ity ianao amin'nysehitry ny fanoratana ihany ko
ay moa le
manoratra tononkalo ny izy efa manan-kahie maromaro fa
kafantatra
olona nefanefatsy
fantatsy hoe aiza tsy fantatsy hoe aiza no misy an'ilay manoratra SMS io a fa amaha mpanoratra tononkalo ny tena zany a de tsy maninona afaka mifanampy afaka mifanatona de na aomena anao raha io ny lahapinday azahona anao a de alefako aminao a ny compte facebook de mifanjay tsika any.
Raha tsy zay moa de manantona mivantana eny amin'ny taalarary asina ianao a amin'ny fotoana mahapety azy a ao daholo tsy inona ny ataotsika hoe toerana ahafahan'ireo bengaly an'izany resaka teny malagasy zany a raha mbola eto Madagasikara aloha hatreto ny hita hoe fohy be amafohy be momba ny teny azy a de any zany any ny fionanareo metimety kokoa zay. Inona marina no atao hoepika bary ary inona no ilana azy a eo amin'ny fiarahamonina?
Efa nitenentsika teo io a ny pika bary a tany am-piandohana tena izy a lay mitonja ny teny izy tenany a mitonja hevitra ampitaina mihitsiny na izy a olona mitonja ampitonjaina hafatra de tamin'ny fotoanany fampanjaka ohatra zany a efa io le ohatra nalaintsika tamin'ny heriny teto raisintsika ohatra hoe anjenam-ponomerana satria anjenam-ponomerana nananganany tsena de ny didy vaovao a ny lalàna vaovao ny fitsipika vaovao avy any an-tapa de kabarina eny an-tsena na izy anjehanam-ponomerana mihitsy any no midina mikabary milazan'zany amin'ny ambany lanja na solotenany zany hoe olona misolo vavazy zany a no mitonja nyreny tena reny a makany mitetitsena. De misy fotoana koa tsy voatery hoe misy hoe mety hoe mahakasika falitra kely anankiray le izy a de le olona solotenany ao anatin'ilay falitra izy zany a no mamora ny olona iadidiny de mitatitra ankabary a zay hiapatra tia kapitaina, zany hoe mpikabary zany a de olona manokana manana ny satany manokana izy a, manana ny hasiny manokana izy a, natao a andahateny a, natao a hitonjateny ary mahay tsy maintsy mahay zany a manaja ny zafy, tsy maintsy mahavita manaja amin'ny atsakany sy andavany a ny rafitsy ny kabary fa tsy izay lahateny rehetra atao ako izy a no atao hoe kabary.
Tonga amin'izay mihitsy ny fanontaniany ity namantsika teo raha tia hikabary a inona no atao a imamy avy any ambony Manarina no miresaka an'izay, inona ny toromarika paipaika kely ahafahana mahay a sy hianarana ny kabary.
Misy ilay fiteniana zay manao hoe zanak'omby tsy ampianaran-domana, zanak'anjina tsy ampianaran kabary. Tena teraka ikabary ako ny zanak'anjina fa tsy matoa izy a mahay mikabary de nisy nampianatra izy zany de mpampianatra azy voalohany a de ny tenany na izany mampiana tena na tena misy olona mihitsy eo mampianatra azy. Ho an'ny taloha tsaroko mamiverina kely atao tsaiko eto a lay voalazany anjena Miadanarivo amisikatsyny tatabi e le hoe fampianaran'ny taolo de miteny izy hoe zany rehetrarehetra zany hoe a tsy misy raisina antsoratra fa enono ny sofina fotsiny sy ijereny maso de ampiarina avy atrany avy eo. Zay koa zany a fomba anankiray aizana kabary zany hoe manarika matetika ianao zany a nyrenyle fotoana isina kabary reny ohatra hoe ao anaty izagasy tsy maintsy misy kabary rehefa le lanona mpianakaviana ohatra hoe fangata fanateram-bodionjy tsy maintsy misy kabary. Ny fahenonao anjeny matetika ny fanatsehanao anjeny matetika de ahafahanao mampianatena fa amin'izao vanimpotoana ianatsika izao a efa be dehibe zao ny sekoly a mampianatra kabary.
Zay ny mankasika an'iny fanontaniana iny a efa nitondrana fanazavana teo amin'ny mankasika an'ny hoe ahoana indray zany le fomba fitenena hoe kabary ambony vavahady
fandresana
teo iny a efa fantatsika iny koa ny heviny mankasika an'izay. Misy fivoahana ve reny fiovana reny kabary reny sy sy manakery ary manampy foanany sana atao fitenenana mifangaro mitovy ny tsotrano rehefa misy zavatra atao kanefa ohatra ny tsy mifikotra toetsain'olona
fiangaviana ho anareo le manao SMS
lava loatra ohatra n'ilay teny
tonga de lava reny be le izy a tsisa hoe miafara izy ty ihany ty a akoatran'ny adisotsipelona moa iny tsy fanomezatsiny fa iombonany iny
eto izy mrahafolyresany
a afahana mamaly azy.
Tiny atongavana amin'le izy raha ny fahazahoako azy de hoe misy fivoarana ve ny resaka kabarotra le firafitra ny teo aloha ny fomba fitenena teo aloha ihany tsy maintsy atsaina
ny rafitra aloha de rafitra iny tsy maintsy atsaina foana iny fa le fivoarana zany a tsy misy zavatra tsy mivoatra zany kosa e satria nahoza fotsiny hoe na ny fomba fanehokevitra ao anatiny eny tsy voatery hoe kabarin-drazana na kabarin'ny taolo e fa rehefa le rafitra fotsiny zany a no ezahana hoe tsy maintsy ajaina io fa rehefa tafijo ao anatin'le izy amin'izay ianao zany a io tsy mitoy hoe misy havanana kokoa amina oabolana, misy havanana kokoa amina iteny a, misy havanana kokoa amina tsilalao teny a, misy havanana kokoa amin'ny fampidirana atsika na eny atsefatsefaky ny any eny a, iny le angaly a samy manany azy iny fa ny rafitra amin'ny mahakabary ny kabary a de iombonany io a ary tsy maintsy ajaina iny.
Raha taloha zany zao ny fitenenana manao hoe afatra tiana ho tonga any an-tanàna ampitandraina mipatsaka, ankehitriny efa ny tambazotra sosialy no mibahana kokoa zany, dia mety efa hisy ianao an'izay fomba fitenenana zay indray mahakasika ny hoe Facebook sy ny sisa ao anatin'izay. Nanao fanamarina namantsika ato a, fa mipetraka any lasora zany le namantsika mitady fanampiana teo a. Raha mba mety a, dia ahoana ny tokony atao raha ty hianatra kabary a ny avy ny ambohitanety eny no nyresaka an'izay? Efa nyresantsika teo ihany le manatona andreny pa ireny ianareo a, na izany ary lay dingam-piainana sy dingan-tsekoly efa nyresadresantsika teo eny andivan'ny fiarahamonina tokony mba ho fantatra ihany.
Fa avezako fotsiny le izy a, na de fantatra aza fa tsy de misy manaraka loatra zany tsony zay ny tokony ho izy. De mbola kely ny ankizy, ny tenenao hoe de mbola kely izy efa voasaina mahalala zavatra zany, mahalala karazan-java-maniry izy, mahalala karazam-biby izy, mahalala ny fitaovana rehetra fampiasa andavanandro izy. Efa voasaina izy zany, de miainga amin'ireny zany a lay anaovany lay hoe ankotonina, de hoe alao zay tianao zao sa izao, hoe andeha hoany sa avy any sa andeha hoany, zany zao akotonina zany. De eo zany le mahafantatra hoe zava-misy ao anatin'ny fiarahamonina, iza ny mandeha any de iza ny avy any. De le andeha hoany zany aloha tonga de valiny teneko a, le hoe raha mamaly ianao zany hoe andeha hoany, de tsara fantony ianao zany, satria le andeha hoany a le miainga vo maraina ao an-trano a andeha hiasa any an-trano, de le avy any a lay vokale lay mpamosavy izy ny ankizy ankehitriny, lay mpamosavy avy mivokale andeha hamonjy fidiana, inona hoe avy any. De zavatra zany a tsy tonga ho azy ao an-tsainy zany a raha tsy mahafantatra hoe inona ny zava-misy ao anatin'ny fiarahamonina. De mahafantatra mahiankamantatra koa izy zany rehefa avy eo a aoriana zay izy a, de mahiankamantatra hoe inona zany, de saina sy maso mihitsy miaraka mijery hoe, satria ny akamanta zao matetika de miainga amin'izay hita eo a hita amin'ny maso a iraha mahita eo hoe totohy tsy fotsy atono mora foana, de enona zay a zany ozy ny ankizy. De misy fotoana ny akamantatra mivaly akamantatra ohatra hoe kapay tsy hitafery, de rivotra ohatra valiny nefa ny tao an-tsain'ilay mpanontany aloka mivaliny, de niny iza ara nodisoina, de niny iza ny atao marina samy marina, de manova kely fotsinyizay rehefa avy eo lay ihany hoe batay tsy zaka finja mora foana, aloka ihany ny valiny nefa le aloka taria efa kapay tsy hitafiry. De ohatran'izay koa ny oabolana, ny fomba mpitenenana moa zany iny de lefa eniny amin'ny andavananjy mpiainana iny e, de ny rehefa may an'izeo anakitelo eo izy zany a de tokony atakatra ny atao hoe oabolana no afatsa ampitaina ao anaty oabolana, fa ny oabolana ny tsy atao tsenjery fotsiny, tsy atao tsenjery fa izany tsy ahy hoe manao tsenjery dimy isan'andro avy eo tsy ahy zato ihany ny farany, fa ny hevitsy ireny a sy ny fotoana ary ny anto ny ampiasana azy a zay ny mila ianarana zay, satria mahaita oabolana zany le tanora na le ankizy a de ampahafantarana azy hoe rehefa amin'izao no mampiasa an'izany, tsy azo ampiasainy zany a amin'izao, de rehefa tanora voronofo matanjaka vorofanao malala fitiavana izy a de tonga any amin'ny haiteny, fa rehefa maoty sy matotra izy a de afaka mikabara.
Eny tompoko, fafana izao a miditra mivantana, andeha ho marentsika vetivety.
Sehatry ny fandraisana anjara amin'ny feo na antsony fantana.
Ny 0 20 22 443 90 na fanareo mihitra mivantana ny 0 20 22 442 09 0 20 22 443 90 na ny 0 20 22 442 09 atinareo tena misy marary mpitiavana mihitsy no akasi an'izay mety voavahanka ba zany raha toka misy azo angatahna anao any makasika an'izay a ao anatiny koa ny haiteny isan-karazany
mbola tsy manambady hoana izy dia misy olo latiny nefa izy tsy nefa za tsy mahay mitozy fity
de zany retraitra izany eo anatin'la kabary
di mianadinika ianaranazany zay le izy ay ho azo fa misy fotoana ianarana ko satria iofi le fitiavana ny tsy voatery hoe laso vavy ny fitiavany fa vo ao amboaka ianao a de efa tozotozonona tamin'ny fitiavana kolokoloana tamin'ny fitiavana satria ny zaza ho akipony zeny efa miresaka amin'ny sadiny izeny dia miresaka mpitiavana fa sanatsi tsy manozana le zaza ho amboaka izy a fa miresaka mpitiavana ny efa fitiavana daholo zany vo lasaka tany iny a di efa biazina mpitiavana fitiavana zany e fitiavana le lehibe indrindra zao moko efa tokony ho ay zany efa ny antony tsy aizana mambozaka fitiavana angamba le iena zakoa ny be diaibe di manana fomulina be diaibe ao manana raiky mpitiavana be diaibe ao anaty loha fa rehefa mifanepaka amin'ilay olona tianao ianao a dia tsy masamy resaka izany lola misy an'izay lafa mifanepaka ao izy tsy masamy resaka
ny SMS ara aloha mandrava tonga ny antso avy aminareo amin'ny alle hoe 0 20 22 443 90 na ny 0 20 22 442 09 de milaza anareo ato milaza hoe miaraba zosi avy any ampitafo mahaiza ihany a ny anatra kabary nefa le kabary ny anarany antsy de misy oabolana firy de tsy ampy azy a ilay aingo teny a miaraba tompoko lasa ny namatsika de araka ny voalazany ato a tsy de ampo n'ilay aingo teny a de mba zavao momban'izay inona zany mataonao
ny averiko ihany a ny kabary a misy lavitra tsy maintsy arahany io aloha de za tsy mahafantatra hoe ahoana ny fomba fampianarana kabary a fa
zay fantatra
no resahako de rehefa fantatra ao zany hoe zao le rafitra kabary de ampianarana anao zay zany a zao ny fomba fanehona zay fa atao amity dingana voalohany ity ohatra hoe ny fanaovana azafady de ahoana ny fomba fanehonany zany eo manao azafady zany de rehefa avy eo a ny araba de ahoana ny fomba fanehonany fomba fanehonany zay sako eto fa tsy hoe inona ny tenenina de ny manolotra ny asina sy ny araba sy ny sala am'izany a de rehefa tonga any amin'ny ranjanjesaka de inona le votoatikevitra lazaina de ahoana ny fomba hitonjana anjesaka ao anatiny io karazana javitra zany a no ampianarana izy zany a ny fotompampianarana fa zany aingokaingokaingo ny anganongano moa ny filazanjeny ny anganongano kevitra ny oabolana ny fomba ampitenenana sy ny sisa anjaranao a no mitsanjaka fa raha vo omena fotsiny mantsy de lasa manao tsenjery io le nyteneniko teo hoe za mety mahavita manao tsenjery oabolana folo isan'andro fa aiko ia mampiasa an'izeny amin'ny sehatra sy ny fotoana tokony ampiasana an'le izy sa hoe mahay oabolana oa mahay oabolana ohatra zany hoe ombalatsy roapahatra de any amkabarafanambadiana zany le mpivadiny de ataoko hoe ombalatsy roapahatra ianareo zao tsy diso zany le fitenenako aleo ombalatsy roapahatra fa marina amin'ny sehatra sy ny amin'ny fotoana sy ny sehatra ampiasako azy ve le izy diso ndray izy zany am'izay fotoana ny oabolana zany tsy atao tsenjery fotsiny a fa afantarana ny heviny ahafahanao hoe amin'ny fotoana inona sy laoviana no mampiasa an'ity aiza no ampiasako an'ity satria misy oabolana ny ampiasainao anatin'ny fanentanana an-dalonany fa tsy ampiasainao any am-piangonana le izy misy zavatra ohatra izany zay zany a tsanjahana manokana dia fantarana manokana ny heviny izay vao ampiasaina mba tsy hahatonga an'ilay hoe manao tao foana na miteniteny foana i masom-bahoaka
mety hoe ampitondrain'ny olona teny ianao anatin'ny fiarabahana olona terabao anankiray de solifatra ny fitenenao manao hoe aza ela fery mety misy fery ihany anoamisy
fandraisankely
amozaaaaaaa na mipitsika manokana ianao am'izay mety hoe tratrany fery toraky zany ankio mbola mangataka sosokevitra ihany le olona inona ny tokony atao am'le hoe sy mahay mikabary a ny fomba ianarana azy de fa ndresahana teo ny makasika an'izay ndresaka haitentsika teo misy hoe kabary misy ihany ko ve oabolana enoana kabary
ahoana
nitentsika te misy haiteny enonina teny hoe misy teny hoe kabary ao anatiny ohatra le tenazy kabary mbo vavahady
izyaoe ao anaty oabolana misy kabary satria lasa mifamadika mantsy fa ny kabary no
amorona
ny oabolana no anaty kabary fa tsy ny kabary ao anaty oabolana hoe
oabolanazany hoe lavambany ohatra
hoe misy oabolana momba ny kabary ny malagasy any hoe izavatra rehetrarehetra io saika misy oabolana sy misy fomba mpitenenany fa raha hoe ay tintsy namana tsy lavina tenena zany hoe maome ohatra mombany ay de ohatra zany lay tia zao teniteny hoe ny mpikabary zany a de olona mana ny mah izy azy manokany zany na eo amin'ny satany a na eo amin'ny hasiny kanefa ny olona tsirairay a afaka manao kabary avokoa afaka manao kabary avokoa fa miankina amin'izay le sata sy asin'ilay mpikabary zay no lanjan'ilay kabary ataony de ohatra zao misy oabola zay manao hoe kabary ny malahelo mifiofio fa tsy maranitra oabolany zany tena tsara tena tsy misy ohatra zany laky le malahelo tenenety zany le fadizanovana fa tsy malahelo mitanonjika koa fa le malahelo fadizanovana io tenenina io ka raha olona fadizanovana ivirina fa tsy tohinina tsy manany lanja ny eo anaty ao anivon'ny fiarahamonina ka na tohinina fa iza mbantahatenina tohinina le kabary ataony eo a tsy raisin'le olona fa izy iny ve de zay zany le hoe
sala mpandilava volokelika zany
tsy mitovy mpandilava volokelika fa iny zay mahay manatsiny tsy mahay manatsiny fa itia tena ilay maha olona azy mihitsy ihany no anomezan-danja ny kabary ataony fa raha ohatra hoe ono maventy raisika ohatra zany hoe filohana fikambanana aloha tsy hanonina hoe anjympanjakana fa alao atao fikambanana de raha io zany a mandahateny eo anivony le fikambanana ka na de hita reo mpitavozavoza le fomba fanehony azy tsy de voafihany le atao hoe kabary a de enona teny foana izy ka izy filoko fa ity le malahelo ty na mifiofio le dika le mifiofio zany hoe tena ao e tena enjany zany zangara kabary a kanefa le mpikabary mihitsy no tsy de manalanja eo anatin'le olona itenenany de atsaha am'le zavatra nyteneny teo zany a latsaka ambany daholo
miaraba tompoko
allô
miaraba fitra mivantana tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko
asany ambany tana
ia miresa e maino ve nahatsika io
mianao zay o
aza tapahana hony azafady o lay fiomamaly ao ambadika eoa tapaka tanteraka inona maniny nde za tsisy ary anoho izantsika faraparany azy
de teo koa le nisy an'le hoe misy fivoarany ve ohatra zany de le file fampiasana anjery fomba mpitenenana sy oabolanjery zao a de efa enjika fivoarana ohatra hoe saka Saka zany biby tsy nisy teto Madagasikara zao fa biby fahiny nampidirana avy any ivelany ny saka fa kara no ananantsika dia nohabolana ohatra zany hoe kely fantatsy olona ohatra ny kara zay ohatra zany ny fomba mpitenenana moa zany fa tsy hoabolana fa rehefa tonga nefa ny saka dia misy mahita hoe kabaratsaka vao miteny dia omeo tsy mahalala fa tsy ny omeomeo ihany dia lasa fanao satria maresy laza ny ely izy ary marana ny ely izy ny saka ngamay afa tsy nomeomeo dia lasa tafitra ny anatina kabary zay le fiteny zay hoe kabary tsaka tsy malala afa tsy ny omeo dia
eny ary zay zany
mahakasikany ohatra zany zay le hoe kabary mitavozavoza tsy mahale olonainga tsara lahatra
dia zay ary namarina ny fiarahana tamin'ity androany ity mankasitraka ny marika ny kazazetra teknika misaotra ny fanjarazainkoa ny tondra zay fanazavana rehetra izay mametraka ny mandrapiresaka manampitafa ho manaraka indray a veloma tompoko
filira
literatiora
riva fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora
filira iarahana amin'ny tsilavina jolina dimby ny lainda